Ja, god formiddag. Det er dejligt at se, at vi også er en flok her til formiddag. Og ja, det er jo godt, du starter med at sige det her, Jørgen, og det er også det. Det var det, jeg var inde på i går, og det handler om, at vi skal være bøjanere. Det handler om, at vi skal tage imod ordet med al god tro, og så daglige granske skrifterne, om det forholder sig således. Så jeg synes, det er dejligt, at vi har nogle ting, og specielt sådan noget her, som de sidste tider, vi kan være lidt uenige om, og sammen finde vejen. Og jeg tror lige den her time vi har nu, det er nok der, hvor mig og Jørgen vil være mest uenige. Så det bliver spændende. Nu skal nok blive klogere, Jørgen. Nå, ja. Jeg tror lige, vi lægger dagen over i Guds hånd. Himmelske Fader, vi takker dig for, hvem du er. Vi takker dig for dit ord. Tak, at du har givet dit skrevne ord, som gør vis til frelse, og at du har givet dit levende ord, Jesus Kristus, vor Herre, vor frelser, vor mester og vor Gud. Himmelske Fader, vi beder om, at du udgyder din hellige ånd over os. Du har lovet, at din talsmand vil minde os om alt, hvad du har sagt. Åbn du hjerterne og ørerne på os, så vi må høre, så vi må forstå, så vi må se, hvad du vil os i dit ord, i dit eget navn. Amen. Vi skal være sammen om bortrykkelsen og de 24 ældste. Og vores hovedtekst for bortrykkelsen, den finder vi i 1. Thessalonika brev kapitel 4 fra vers 13. Det er på side 1084, på side 1084 i de fleste bibler. Hvad er bortrykkelsen? Jo, bortrykkelsen er jo det, som også ligger i ordet, nemlig at der er nogen, der bliver bortrykket, at der er nogen, der bliver fjernet fra jorden og bliver rykket op i himlen. Og her har vi så vores grundtekst. Der står sådan her fra vers 13 af. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der er sovet hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Og læg mærke til det. Der står ikke, for at I ikke skal sørge, men for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Pointen er ikke, at vi ikke må sørge. For selvfølgelig skal vi sørge, når nogen vi elsker går bort. Men vi har et håb. Vi har et håb om at se dem igen. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever, og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds besugen galler, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyen sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Det er vores grundtekst for bortrykkelsen. Og det er det, der gør, at vi er mange, der siger, at bortrykkelsen og genkomsten kan ikke være det samme. For når vi ser genkomsten, så ser vi Jesus stige ned på jorden, lande på oliebjerget, og det bliver splittet i to. Når vi læser teksten her om bortrykkelsen, så ser vi ikke Jesus stige ned. Han stiger ned fra himlen, ned til luften, men ikke ned til jorden. Og så alle de, der er døde i Kristus, alle de kristne, der er døde, skal opstå, og sammen med os, der er tilbage, skal vi bortrykkes op i himlen, op i luften, for at være sammen med Herren i luften. Derfor er vi en del, der mener, de to ting er ikke samme begivenhed. Og det er det i og for sig ikke noget mærkeligt i. Sådan er det i hele Gamle Testamentet, når vi læser. Så et skriftsted, der tydeligvis taler om Jesus' første komme, taler også tydeligvis om Jesus' anden komme. Så der er egentlig ikke noget mærkeligt i, at når vi ser på genkomsten, at den også kan være todelt. Kan I følge mig i det? Jeg tror lige, vi skal jo sådan også have lidt fokus på Johannes åbenbaring. Og jeg tror lige, vi skal tage over i kapitel 1 der, fra vers 4, 5 og 6. Det er på side 1131. For her kommer der et ord, der er vigtigt for os at lægge mærke til. Fra vers 4. Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Nåden være med jer og fred for ham, som er og som var og som kommer. Altså Gud Fader. Og fra de syv ånder, som er foran hans trone. Altså Helligånden. Og fra Jesus Kristus. Vidnet, den troværdige, den første fødte af de døde og hersker over jordens konger, ham som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og læg så mærke til de ord, der kommer nu, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt og magten i evigheden, i hedernes evighed. Amen. Ham, der har gjort os til et kongeligt folk og til præster. Det er vigtigt, at vi lægger mærke til det. For hvad er det at være et kongeligt folk og være præster? Det er noget ganske andet end det, jøderne havde. Ved jøderne var det jo delt op sådan, at kongen kom fra Judas stamme, og præsterne kom fra Levis stamme. Og præsterne var så fra Levis stammer og havde det aroniske præstedømme fra Aaron og fra Levi. Men der er en anden præst i skriften. Abraham møder ham, og det samme gør vi i 1. Mosebog 14. Melkisedek, Salems konge, der kommer til, med brød og vin til Abraham, og Abraham giver ham tiende. Og så står der, for det første, at han var Salems konge, og for det andet, han var præst for den højeste. Og det er det, som, nu ved jeg godt, man må ikke sige Paulus i disse dage, men så lader jeg være med at sige Paulus, så siger jeg, det er det, som Hebræerbrevets forfatter gør et stort nummer ud af i Hebræerne 7. At det præstedømme, som Melkisedek havde, det er billedet på Jesus. For Jesus er konge og præst. Der er ikke nogen opdeling der. Han er konge, og han er præst. Ligesom Melkisedek var det. Og jeg er godt klar over, at der er i skriften kun tre, der besidder det melkisediske præstedømme. Melkisedek, Jesus, og hvem er den sidste? Det har Johannes lige fortalt os. Han har gjort os til konger og til præster. Er du godt klar over, du besidder det melkisediske præstedømme? Det har du arvet fra Jesus. Det har du i kraft af ham. I kraft af hans blod. Du er blevet en kongebarn, og du er blevet en præst for Gud den højeste. Jeg ved godt, der er et sted, 2. Mosebog 19, hvor Israel får at vide, de også kan få det melkisediske præstedømme. Så fremt, at I adlyder mig, siger Gud, og holder min pagt. Men det er jo det, Israel ikke var i stand til, og intet menneske er i stand til. Det er derfor, det melkisediske præstedømme kun gives gennem Jesus. Det er derfor, at dem, der er konger og præster, kun er det i kraft af Jesus. Og det skal vi lægge mærke til, når vi ser alle de gamle pagter, der er givet Israel. Så er der nogle pagter, hvor Gud siger, det her gør jeg, fordi jeg er Gud. fordi at mit navn er højhelligt. Altså nogle betingelsesløse pagter. Og så er der nogle pagter, hvor Gud siger, hvis I gør sådan og sådan, så vil jeg gøre sådan og sådan. Og det er løftet om det melkisediske præstedømme til Israel, det er, hvis I holder mine bud og mine love, så vil I blive præster og konger. Vi tager bare lige et mere, for I kan se det ikke bare, at jeg river et vers ud af sammenhæng, men at det faktisk er en gennemgående bibelsk lære. 1. Peter 2. Og det er på side 1115. Der siger Peter det sådan her om os, de levende stene og Guds folk, vers 9. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddoms magt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Det er du og jeg. Vi er dem, der ikke før var et folk, men nu er blevet Guds ejendomsfolk. Nu er blevet et kongeligt præsteskab. Nu har fået del i det melkisediske præstedømme. Og det er vigtigt, når vi skal finde ud af, hvor bortrykkelsen er. Og nu var det, jeg gerne vil have haft et whiteboard. Men så skal I forestille mig, at jeg tegner en streg her. For hvornår ligger bortrykkelsen? Der er 5 idéer omkring bortrykkelsen. Hvis vi har trængselen, hele den store trængsel, trængselsperioden her, så er der dem, der siger, og det er dem, jeg hører med til, bortrykkelsen sker før den store trængsel. Det, som Jesus i Matthæus 24 kalder den store trængsel. Der sker bortrykkelsen af kirken. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, at vi har en tendens til at læse kirken ind i alting. Lige så vel som de skriftkloge på Jesus' tid havde en tendens til at læse Israel ind i alting. Det var egentlig ikke, fordi det kom bag på nogen, at hedninger kunne få del i medejen. Men at hedninger kunne blive iboet af Gud selv ved den hellige ånd, det kom bag på folk. Og der må vi være klar over, at der kommer altså også en flok troende efter kirken. Det er det, som vi kalder de troende i trængselen. Dem, der kommer til tro der. Og jeg mener rent faktisk, at det, der adskiller hedninger i dag med hedninger før i tiden og hedninger i fremtiden, altså efter kirken, er bortrykket. Det er, at vi i dag som kirke, og det er jo ikke kun hedninger, men det er også jøder, at vi i dag som kirke bliver iboet af Helligånden. Når vi læser i det gamle testamente, så kommer Helligånden forbi, Helligånden kommer på besøg, den kan falde over folk, hvis de skal udføre et stykke arbejde, som da pagtens ark skulle laves for eksempel. Og så forlader Helligånden igen. Men du og jeg er beseglet med Helligånden. Det er det, der er forskelligt ved kirken. Det er det, der er særligt ved kirken. Vi er beseglet med Helligånden. Det var man ikke på gammeltestamentlig tid. Og det vil man heller ikke blive i trængselstiden. Nå, men vi er nogen, der mener, at kirken blev bortrykket før trængselen. Så er der nogen, der mener, at midt i trængselen og trængselsperioden bliver tit og ofte beskrevet på 7 år, har man fra Daniel kapitel 9. Så er der nogen, der mener, at bortrykkelsen finder sted midt i trængselen. Så er der nogen, der mener, og det er nok den mest almindelige mening herhjemme i Danmark, at kirken bliver bortrykket efter trængselen. Så efter de 7 år er gået, så bliver kirken bortrykket, og så samme øjeblik, de bliver bortrykket, så kommer de ned igen sammen med Jesus. Altså at bortrykkelsen og genkomsten er en og samme begivenhed, bare beskrevet fra forskellige sider. Så er der nogle sådan halvskøre mennesker, synes jeg, der siger, der findes en halvbortrykkelse. De gode, trofaste kristne, de bliver bortrykket før trængselen, og så er alle vi andre, som ikke er så gode kristne, vi skal igennem trængselen for ligesom at blive renset ved trængselen. Det mener jeg ikke, der er noget som helst bibelbelæg for at sige. Enten så er du kristen, eller så er du ikke. Og der findes ikke gode og dårlige kristne i den forstand, fordi det bygger på Jesus. Og ikke på, hvor dygtig du er i din tjeneste. Og så er der den sidste, som også er sådan lidt småpopulær, det er en, der hedder, kirken bliver bortrykket før vreden. Fordi at vi ser trængselen i åbenbaringsbogen, og så i åbenbaringen kapitel 16, der bliver Guds 7 vrede skåle hældt ned over jorden. Og så siger folk, vi som kirke skal gennemgå den store trængsel, men når Gud han vil dømme i åbenbaringen 16, så er det Guds dom, der kommer ned over os. Og den er vi allerede blevet ramt af ved Kristus. Og derfor bliver kirken taget væk før kapitel 16 i åbenbaringsbogen. Så bliver vi bortrykket der, for den vrede skal vi ikke rammes af. Problemet med den tolkning er, at Guds vrede begynder ikke i åbenbaringsbogen 16. Prøv at slå op med mig i åbenbaringen 6. Guds vrede begynder nemlig, det er på side 1136. Guds vrede begynder nemlig i og med, at det syvende segl bliver brudt. Og det er en af de grunde, der gør, at jeg siger, at åbenbaringen, den finder i hvert fald sted før det syvende, eller ikke åbenbaringen, hvad hedder det, bortrykkelsen finder i hvert fald sted før det syvende segl. Fordi det vi ser, der sker, det er, at når det syvende segl bliver brudt, ud af det syvende segl kommer de 7 besugner. Og ud fra de 7 besugner kommer de 7 vredeskåle. Så det syvende segl indeholder de 7 besugner og de 7 vredeskåle. Prøv at høre her, hvad der står i fra vers 16. Og de sagde til bjergene, altså kongerne her, og klipperne, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede. For nu er der store vredesdag kommet, og hvem kan da bestå? 11:18. Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet den tid, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere og profeterne og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden. 15:1. Jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. 7 engle med de sidste 7 plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. 16:1. Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de 7 engle, gå hen og hæld Guds 7 vredeskåle ud over jorden. Og så endelig 16:17. Den 7. engel hældte sin skål ud over luften, og der lød en høj røst ud fra templet, fra tronen, som sagde, det er sket. Det er altså der, Guds vrede slutter. Det er der, det er sket. Så det her med, at der er en trængsel og så en Guds vrede, taget ud fra kapitel 16, vers 1, den holder ikke i retten. En af de grunde til, jeg mener, at bortrykkelsen finder sted mellem kapitel 3 og 4, det var det, vi var inde i i går, som en lille appetitvækker, at der i 1:19 står det her med, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Kan I huske, det var det her græske ord, metatauta. Og det er sådan, fjerde kapitel starter, metatauta. Derefter så jeg, en dør var åben ind til himlen. Og når vi kigger på kirke, de her syv kirker, så må vi sige, at, eller jeg vil i hvert fald sige, jeg mener, at der er i hvert fald fire lag, minimum fire lag, i forståelsen af de her syv menigheder. Et, at det var ren fysiske, konkrete menigheder, der lå der, hvor de lå på Johannes' tid. Og at de syv menighedsbreve var talt til de her menigheder. To, at hver eneste brev til hver eneste kirke ikke kun var talt til den menighed, men også til de andre syv menigheder og også til menighederne i dag. Fordi det hedder, den som har øre hører, hvad ånden siger til menighederne, så den slutter hver eneste brev til menighederne. Den tredje ting er, at det er talt til du og jeg, som dem du er. Det er personligt budskab. Det er derfor, det hedder den, som har ører. Og hvis man er usikker på, om budskabet til Efesermenigheden er til mig, så skal man lige gøre sådan her. Åh, den er god nok. Jeg har det ører. Det er til mig. Den sidste er, og det er så den mest kontroversielle, men jeg mener, den er god nok, i hvert fald så vidt som jeg er ikke den store kirkehistoriker, men så vidt som jeg kan læse mig til i kirkehistorien, så er den god nok. At de her syv menighedsbreve er profetiske, forstået på den måde, at hver eneste menighed repræsenterer en tidsperiode i kirkehistorien. Efeser menigheden, urmenigheden lige efter apostlen, og helt op til Laodikea menigheden, den sidste menighed før genkomsten. Og derfor det her ord med, det der siden skal ske, det der skal ske efter menighederne, metatauta. Ja, hvis vi så lige kigger over på de 24 ældste her, kapitel 4, så vil jeg gerne, at I skal lægge mærke til forløbet omkring de 24 ældste. Den store trængsel begynder ikke før lammet begynder at bryde sejlene. Lammet, Jesus, modtager ikke bogen med de syv sejl, før at de 24 ældste lægger deres kroner ned foran lammets fod. Og de 24 ældste og de syv fakler, som måske henviser til de syv guldlysestager, vi fik at vide, var menighederne, over i kapitel 1, er i himlen, når trængslen begynder. Det er forløbet. Og med det i mente, så kan I godt høre, at jeg igen hentyder til en bortrykkelse før trængslen. Og så vil jeg lige fortælle noget, og det her det er, fordi det er helt vildt meget op at køre over selv. Det er det her med os, der mener, at bortrykkelsen finder sted før trængslen. Vi får som regel tit på hatten, fordi at folk siger, det er en ny lærer. Der var en mand, der hed Darby eller andet. Det var ham, som var med til at opstarte Plymouth-brødrene en eller anden gang i 1800 grøn langkål. Og man mener så, at det er ham, der ligesom er kommet med den her lære om bortrykkelse før trængslen, og siger, før han kom til, der eksisterede den her lære simpelthen ikke i kirken. Der var der ikke læreren om en bortrykkelse før trængslen. Og jeg er ligesom Jørgen, jeg kan godt lide at lade mig blive provokeret af ting. Og det her har jeg været provokeret over rigtig lang tid, for jeg havde ingenting at svare. Til mit studie og mit research op til den her bibellejr, der har jeg fundet nogle skrift, vidnesbyrd fra kirkehistorien, jeg synes er helt fantastiske. Og dem vil jeg dele med jer i dag. Det første, det er fra Hermanshyrden. Det er en del af den skriftsamling, som vi kalder de apostolske fædre. Og det er altså dem, som kom lige efter disciplene. Det er disciplenes disciple. De skrev en masse breve, ligesom disciplene skrev breve. Det er ikke, fordi de er kanoniske. Det siger bare noget om for os, hvad der har rørt sig i kirkehistorien, og hvad der har rørt sig i den første tid, lige efter disciplene. Og der skriver han sådan her, og læg så mærke til igen, det her skrift, det er skrevet et eller andet sted mellem år 95 og 150. Så skriver han sådan her i hans fjerde syn. Efter at jeg var kommet forbi det vilde dyr, han har fået et syn af et vildt dyr, og var gået hen ved 30 fod videre, se, der kom jomfru mig i møde, smykket, som hvis hun kommer ud fra brodekammeret, helt i hvidt, og med hvide sandaler, tilhyldet til midt i ansigtet, og med en mitra om sin hovedbeklædning. Men hun havde hvidt hår. Jeg vidste fra de forrige syner, at det var kirken. Og jeg blev endnu mere glad. Hun hilste på mig og sagde, hvad hilsede menneske? Jeg hilste også på hende til gengæld, hvad hilsede frue. Hun svarede og sagde, er der intet, der er kommet dig i møde? Jeg sagde til hende, et vilddyr så stort, så at det kunne ødelægge folkeslag, men ved Guds magt er en stor nåde, slap jeg bort fra det, frue. Du slap godt fra det, sagde hun. Fordi du har kastet din omsorg på Gud og åbent dit hjerte for Herren, da du tror, at frelsen ikke kan findes uden ved det store og hellige navn. Derfor sendte Herren sin engel, hvis navn er Tigri, der er sat over de vilde dyr og lukket den skab, så det ikke gjorde dig fortræd. Du har undgået en stor trængsel på grund af din tro, og fordi du ikke tvivlede, skønt du så stort et vilddyr. Gå derhen, siger hun så kirken, og forklar Herrens udvalgte, hans store gerninger, og sig til dem, at dette vilde dyr er et billede på den kommende store trængsel. Hvis I da er forberedt i forvejen, og hele jeres hjerte har omvendt jer til Herren, vil I kunne undgå den. Hvis jeres hjerte bliver ren og ubesmittet, og i resten af jeres livs dage tjener Herren udadeligt, kast jeres bekymring på Herren, så vil han bringe dem til lykkelig afslutning. Tro på Herren, I tvivler. Han formår alt, både at vende sin vrede bort fra jer og sende plage til jer, I tvivler. Ved dem, som hører disse ord, og aflyde imod dem. Det var bedre for dem ikke at være født. Hermans Hyrde kan I læse i Søren, det her fra Søren Giversens oversættelse i oldkristne skrifter, oldkristne tekster, bind 2, som udkom i 2001. Pointen er, det er ikke nogen ny lærer. Jeg fandt et andet citat fra en af, ikke af de apostolske fædre, men en fra kirkefædrene, som jeg også gerne vil dele af jer. Det var en kirkefader, der hed Victorinus. Han har lavet en kommentar til åbenbaringsbogen, som er skrevet lige omkring år 270. Der kommenterer han sådan her på et af de vers, vi lige har været sammen om, kapitel 6, vers 14. Og man kan så være uenig med hans fortolkning af skriften. Og jeg vil sige, det er nok ikke lige de vers, jeg vil bruge som bevis på en bortrykkelse før trængselen. Men lad nu det ligge. Pointen er, at det i hvert fald ikke er en ny lærer. Han siger sådan her, der står jo her i 6:14. Himlen blev trukket væk, som bogrulle rullet sammen. Hans kommentar er, himlen bliver rullet sammen. Det betyder, at kirken skal bortrykkes. Så står der videre, og hver bjerg og hver ø blev flyttet fra hans plads. Hans kommentar er, bjerge og øer flyttes fra deres plads, peger på, at i den sidste forfølgelse vil alle mennesker have forladt deres steder, hvilket betyder, at de gode vil blive fjernet for at undgå forfølgelse. Det er ikke nogen ny lærer. Ja. En af de andre grunde til... Hvor lang tid var det, jeg havde?
Det skal være færdigt
kl. 10:45. Super. En af de andre grunde til, at vi er en del, der siger, selvom vi ikke er så mange, at der er en bortrykkelse mellem kapitel 3 og kapitel 4, det er brugen af ordet menigheden i åbenbaringen. Læser vi åbenbaringen 1-3 og tæller op hver eneste gang, der står ordet menighed, så i de tre første kapitler, der står menighed 19 gange. Læser vi kapitel 4 til kapitel 19, står der ikke menighed en eneste gang. Og så fra åbenbaringen 20-22, der står der menighed en gang ved Lammets bryllup. Derfor er vi en del, der mener, at det må jo betyde, at menigheden er væk. Jamen, siger folk. Det er da rigtigt. Der står ikke menighed, men der står hellige. Der skal være hellige. Ja, men det er ikke nødvendigvis menigheden. Igen i det gamle testamente, der står også hellige, men det er ikke menigheden. Vi skal væk fra den der forståelse af, at vi ligesom... Vi er sådan kronen på værket som kirken. Vi er det sidste, der kommer. Nej, Jesus er kronen på værket. Og Jesus frelser dem, han vil, når han vil. Jesus har i Matthæus 24:37, der siger han noget interessant. Han siger, som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Det tror jeg, der er ufattelig mange lag i. Men en af de lag, der er i det, tror jeg, det er, når vi kigger på Noas dage. Hvad skete der så i Noas dage? Det er jo sådan, at når vi her i den vestlige verden bruger ordet profeti, så er vi aftager af den græske tankegang. Så for os er profeti, det er sådan lineært. Det betyder, at når vi siger, Gud sagde noget, og så går der et vist stykke tid, og så skal det gå i opfyldelse. Det er sådan en profeti for os. Men den hebraiske tankegang og den bibelske tankegang, det er, at profeti er mønster. Og det er derfor, at Ezekiel begynder sin tjeneste som 30-årig, og Jesus begynder sin tjeneste som 30-årig. Det er derfor, at Melkisedek kommer med brød og vin, og Jesus kommer med brød og vin. Fordi de derigennem bliver et billede, de bliver et mønster på ham, der skal komme. De bliver skygger af ham, der skal komme. Jesus. Og sådan er det. Når, tror jeg, når Jesus siger det her, som det var i Noas dage, sådan skal det være, hvis menneskesønnens komme. Hvordan var det i Noas dage? Jo, der var en stor syndflod, der kom over verden. Der var tre mennesker, der kom ud fra den her syndflod. Tre slags mennesker. Der var Enok. Han blev bortrykket, umiddelbart før syndfloden, og gik med Gud. Så var det de otte sjæle i arken, som blev bevaret gennem hele syndfloden. Og så var der alle dem, der omkom i syndfloden. Sådan skal det være med den store trængsel. Der er nogen, der skal bortrykkes før. Så er der nogen, der skal bevares gennem den store trængsel. Hvem? Israel. Det er det, de 174.000 er. De bliver besejlet for, at de ikke skal blive skadet. For at de kan gå ud og være evangelister. Og de jøder vel er bemærket. De bliver bevaret gennem det her. Det samme er det, når at Jesus igen i Matthæus 24 taler om den store trængsel. Og sådan en tid har der ikke været før, og vil aldrig komme siden, og om ikke disse dage blev afkortet, vil ikke en eneste kød blive frelst. Når Jesus siger det, så er det et citat, han henter tilbage fra Jeremias, som taler om præcis den samme, at sådan en stor trængsel vil aldrig nogensinde komme siden. Men Jeremias kalder det, det skal være en trængselstid for Jakob. Men hvad med Jakob? Det er Israel. Men, siger Jeremias, han skal komme frelst ud af den. Han skal komme frelst igennem den. De 24 ældste, hvem er de? Og jeg har 2 minutter. Jeg tænkte nok, at jeg kom i tidsnød ved det her. Vi kigger bare lige på, før vi stopper nu, så kigger vi bare lige på, hvem de i hvert fald ikke kan være. I Åbenbaringen 7:13, der er mange idéer om, hvem de er. Og en af idéerne, det er, at de er de troende fra trængsel. Der står sådan her, 7:13. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Altså, det er en af de ældste her, som tydeligvis er adskilt fra dem, der kommer fra den store trængsel. 7:11. Det er blevet sagt, de 24 ældste er engle. 7:11. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de 4 levende væsener. Og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud. Alle englene og de 24 ældste. Og så er der blevet sagt, at måske er det Israel. Og så vil jeg bare sige, at hele kapitel 7, der har vi Israel. Det er de 144.000. Og lad nu være med, når der kommer nogen, når der kommer nogen og banker på jer. Jeg er større og siger, på dag, vi kommer fra Jehovas vidner. Vi vil gerne snakke om dem, der har det himmelske håb, dem, der er de salvede. De er 144.000, så det første, de gør, det er at spørge, hvad stamme kommer de fra? Så siger de, hvad mener du? Så tager du dem over til Åbenbaring 7. Helligånden kan ikke være mere præcis. 144.000 besejlet ud af alle Israels stammer, af Judas stamme 12.000 besejlet, Rubens stamme 12.000 besejlet, Gads stamme 12.000 besejlet, og så videre. Helligånden kan ikke være mere præcis. Det er jøder, det her handler om. Og derfor kan vi også sige, det her er jøderne. Det er den jødiske nation. Derfor er de 24 ældste ikke jøder. Nogle af de kendetegn, vi kan se, de 24 ældste, de har, hvis vi for eksempel kigger på Åbenbaringen 4, Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Nogle af de kendetegn, de har, det er, at de sidder på troner. De har hvide klæder, og de har guldkroner på hovedet. Måske skal jeg lige starte med at sige, og her er det, at jeg er inkonsekvent, og det indrømmer jeg gerne. Jeg er inkonsekvent i mit syn af åbenbaringsbogen, netop her med de 24 ældste. Fordi hvor jeg alle andre steder i åbenbaringsbogen, når der kommer et tal, siger det er det rent bogstavelige tal, så må jeg indrømme, at her ved de 24 ældste, der ser jeg tallet 24 som værende symbolsk. Og det gør jeg, fordi at der kun er et sted, i hvert fald som jeg kender om, i skriften, hvor 24 ellers bliver brugt. Og det er 1. Korinterbog 24. Og det skal vi ikke slå op, men I kan selv lige notere det og kigge på det på et senere tidspunkt. Det er der, hvor at det var jo sådan, at præsteskabet her i det gamle testamente, det var jo flere tusinde mennesker. Så det David gør for at dele det op i tempeltjenesten, det er, at hele Levis stamme opdeler han i 24 stifter, som så tjener ved tempel på forskellige tidspunkter. Altså er de 24 et billede på hele præstestammens tjeneste ved templet. Og derfor mener jeg også, at det her er et billede på en komplet gruppe. Fordi det er det billede, der bliver givet i 1. Korinterbog kapitel 24. Godt. Det første er, at vi ser, at de sidder på troner. Et af de løfter, kirken har fået. Ved I ikke, at vi skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer? Siger Jesus i Lukas 22. Vi ser de ældste have hvide klæder. Det er der i og for sig ikke sådan rigtig noget mærkeligt ved, fordi vi ser også engle have klæder, men det er også et af løfterne i 3:18 til menigheden i Laodikea. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret af ild, så du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedens skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Og det er jo pointen med klæderne, de hvide klæder. Det er Guds pointe hele vejen op gennem skriften, har I lagt mærke til det? Da Adam og Eva synder i Edens have, hvad gør de så? Så påfører de sig selv finblade. Hvad gør Gud? Han siger nej, 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 nej. Og så laver Gud selv skindkjortler til dem og ifører dem i. Og selvom det ikke står i skriften, så tror jeg rent faktisk, at det, der sker, er, at Gud selv offrer et lam for at lave de her skindkjortler til Adam og Eva. For derved at vise Adam og Eva, at vise os, at det der med, at vi prøver at påføre os selv klædning over for Gud, vores egen gode gerninger, for at gå Gud i møde, vores egen finblade, de dur ikke. Det er lammets blod. Og det er Bibelens lærer hele vejen op gennem, at den klædning, vi skal have på, det er den klædning, der kommer fra Gud. Det, vi skal lægge mærke til også, det er, at de har guldkroner på hovedet. Ikke et eneste sted, jeg kan komme i tanker om, bliver engle nogensinde omtalt med kroner på hovedet. Og det er også løftet til kirken, og det ved jeg godt, det kan måske være lidt svært, men Åbenbaringen kapitel 2, vers 10. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøver, så I skal fortrænges i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livet sejrskrans. Jamen ikke en sejrskrans, det er ikke en guldkrone. Nej, men det græske ord er Stefanus. Det er det både med guldkronerne, og det er det med sejrskransen. Og det samme ord finder vi i 3:11. Jeg kommer snart, siger Jesus. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Igen til kirken. Igen ordet Stefanus. De har en guldkrone eller en sejrskrans på hovedet. Og så synger de en ny sang. Og den nye sang skal vi lige læse lidt af. For det er vigtigt til at forstå, hvem de 24 ældste er. De synger sådan her, og de sang en ny sang, det er i kapitel 5 fra vers 9. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Men Nicky, siger du, der kan du selv se, at de 24 ældste er ikke kirken. For de 24 ældste synger om, at Jesus har gjort nogen og dem til et kongeligt folk og til præster. Og vi har jo lige fundet ud af i dag, at kongelige folk og præster, det er kirken. Så derfor kan de 24 ældste jo ikke være kirken. Jo, det kan de. Og nu håber jeg, at I vil... Nu håber jeg, at I vil tilgive mig lidt, fordi at nu kommer jeg ud på et af de her sådan lidt halvkonspirationsagtige tanker, jeg har. Jeg er en stor bibelnørd og elsker forskellige oversættelser af Bibelen. Og jeg tror, jeg har en 16, 17, 18 danske oversættelser derhjemme, helt fra 1529 og så op til 2007. Og det, der er kendetegnende ved de oversættelser, er, at fra og 1900 og bagud, altså før 1900, der oversatte man fra en teksttype, der hed Textus Receptus. Det betyder egentlig bare, at det Textus Receptus af latin betyder den givende tekst. Og det er den teksttype, der er flest af. Altså vi har flest græske manuskrifter af. Det er hovedtallet af alle tekster, siger det, som den her teksttype siger. Efter år 1900, da den højere tekstkritik kom til, så gik man fra at sige, det som flertallet af teksterne siger, det er rigtigt, til at sige, det som de ældste tekster siger, er rigtigt. Og derfor for eksempel, når I læser Markus 16, så vil I kunne se, at der er en lille fodnote i Markus evangeliet kapitel 16 fra vers 9 og frem efter, så står der en fodnote om, at i de ældste skrifter, der findes det her ikke. Der er det ikke med. Og når de siger det, så er det en henvisning til det, man kalder den alexandriske teksttype. Det, de henviser til de ældste skrifter der. Det er fordi, at de ældste græske manuskrifter, vi har, som er komplette, vi har ældre, men det er fragmenter, men som er komplette. De stammer her fra Alexandria. Det er Codex Vaticanus, det er Codex Alexandria, og det er Codex Sinai, hedder de. Problemet med de her kodexer og den her teksttype, det er, at de alle sammen er skrevet i omkring år 300 i Alexandria, som i år 300 var gnosisternes hovedsæde. Hvem er gnosisterne? Ja, det er en længere udredning. Men jeg vil bare sige, at det var en flok mennesker, der gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at forkaste Jesus' guddommelighed. Og det er det, vi ser, når vi ser den teksttype modsat de fleste manuskrifter, vi har, altså Textus Receptus, at mange af de steder, der snakker om Jesus' guddommelighed, er skrevet ud. Det er det ene argument for, at det ikke er en god teksttype at oversætte fra. Det andet er, at man netop begyndte at oversætte fra den i år 1900 med den højere tekstkritik, hvor at man samtidig begyndte at forkaste Jesus' guddommelighed igen, og begyndte at forkaste Jesus' opstandelse osv. Hele den tidsånd, der var der, hvor man skifter fra at oversætte fra den ene teksttype til den anden, kan der sætte store spørgsmålstegn ved. Og jeg vil gerne lige, hvis vi tager tre eksempler, så I kan forstå, hvad det er, jeg mener. Vil du slå Lukas 2:33 op? Vil du slå 1. Timotheus 3:16 op? Og vil du slå 1. Johannes 5:7-8 op? Okay. Vil du gøre det? Ja. 1. Johannes 5:7-8. Lukas 2:33 er, og 1. Timotheus 3:16, og 1. Johannes 5:7-8. Det er bare lige sådan, I kan se nogle af de forskelle, der er i de her to skriftfamilier. Hvad står der i Lukas 2:33? Og det her, det er den alexandriske teksttype, der taler.
Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.
Altså Jesus' far og Jesus' mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. I Textus Receptus, altså hovedparten af alle vores græske manuskrifter, de siger sådan her. Og Josef og hans moder undrede sig over de ting, der blev sagt om ham. Kan I høre forskellen? Det ene er det Jesus' far og mor, og det andet er det Josef og hans mor. Hvorfor? For Josef var ikke Jesus' far. Og jeg skal lige sige, det jeg læser op herfra, det er fra min gamle danske oversættelse fra 1819. Det er derfor, det lyder lidt mærkeligt, når jeg læser op en gang imellem. 1. Timotheus 3:16.
Og uimodsigelig står er gudsfrygtens hemmelighed. Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene. Prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herlighed.
Han blev åbenbaret i kødet. Det er den store gudsfrygtige hemmelighed. Den Textus Receptus siger sådan her, og uden modsigelse, stor er den gudsfrygtige hemmelighed. Gud er åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånden, set af engle, prædiket i blandt hedninger, troet i verden, optaget i herligheden. Vi er gået fra Gud, der er blevet åbenbaret i kødet, til han er åbenbaret i kødet. Jeg er også åbenbaret i kødet. Det er der ikke noget særligt stor gudsfrygtig hemmelighed ved. Men at Gud er åbenbaret i kødet. Og den sidste. 5:7-8.
Vidnesbyrd er Guds vidnesbyrd dog større.
For det er Guds vidnesbyrd, at han har viden om sin søn.
Det var et vers for meget. Der er tre, der vidner ånden, vandet og blodet. Der står sådan her i Textus Receptus. De ære tre, som vidner i himlen, Faderen, Ordet og den hellige ånd, og disse tre er et. Og de ære tre, som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet, og disse tre forener sig til et. Hele treenigheden er visket ud. Den er forsvundet. Jeg siger ikke det her for at stille tvivl ved jeres tro på Bibelen, eller jeres bibeloversættelse i og for sig. Jeg giver det her videre, fordi at det for os som kristne er utrolig vigtigt. Fordi at åbenbaringen siger, åbenbaringsbogen, at den, der lægger noget til disse ord, vil jeg lægge de plager til, der står skrevet om i denne bog. Og dem, der trækker noget fra, vil jeg tage hans del, vil jeg skrive hans navn i livets bog ud. Så det her omkring de her to teksttyper, hvad er det for en, vi skal oversætte fra, er vigtigt for du og jeg. For det er et spørgsmål om noget er blevet lagt til i den ene teksttype, eller det er et spørgsmål om noget er blevet trukket fra i den anden. Det er et spørgsmål, som skal bekymre os. Og jeg vil sige, at i Danmark, der også gode tro, bibelforskere, de holder sig stadigvæk til den alexandriske teksttype. Men det vi kan se, der er ved at ske over i USA, er, at man er ved at komme tilbage til Textus Receptus, og egentlig tro på, at det er den rigtige. Det er der nogle begrundelser for, men det har vi ikke tid til at komme ind på nu. Jeg skal bare sige, hvorfor siger jeg det her? Fordi at det giver os, vi bliver helt afklaret. For når vi læser i den danske oversættelse fra 1819, så står der sådan her i åbenbaringen 5:8-10, som vi lige har læst, så står der sådan her. Og da det havde taget bogen, faldt de fire dyr og de 24 ældste ned for lammet, havende hver sin harpe og guldskåle fyldt med røgelse, som er de hellige bønner, og de sang en ny sang sine. Du er værdig at tage bogen og oplade den sejl, fordi du er slagtet og med dit blod har købt os til Gud af alle stammer og tungemål og folk og slægter, og du har gjort os til konger og præster for vor Gud, at vi skulle regere over jorden. Kan I høre det? Her er der, kan der ingen tvivl være, når vi har fundet ud af, hvem det er, der besidder det melkisedeske præstedømme. Hvem de 24 ældste er. Så vidt for de 24 ældste. Skulle der være spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen til at komme og snakke med mig. Men jeg tror, vi skal gå over og lige kigge på de fem ryttere.